lytter til Kraniebrud med mig, Ditte Maj Gregersen. Og vi skal altså lige starte med at høre et lille lydklip. Altså, lyt godt efter, spids øre. Det handler om Hjalle den Fares hjerte og Hogne den Modiges hjerte.
Her har vi kjarta, Hjalleins blauda. Og likt kjarta, Hogneins frøkna. Mjokkbivisk er å bjådelig. Bivisk holvo meir. Du er i brjåst i lå. Her har vi kjarta. Hognains frøkna. Olikt kjarta. Hjalleins blauda. Litt bivisk er å bjådelig. Bivisk svag i mjokk. Du er i brjåst i lå.
Altså, det her klip, det er fra en YouTube-video med den norske pensionerede professor i nordiske sprog, som hedder Arne Torp. Og Michael, hvad er det? Hvad er det for en sprog, vi hører? Det er i hvert fald ikke dansk.
Nej, man plejer at kalde det sprog for norrønt, altså, eller oldnordisk, som er en anden term for det. Altså et fælles sprog, som vikingerne talte, sådan groft sagt.
Ja, altså, og jeg kan med hiv og sving genkende nogle af ordene, men jeg ved jo også, hvad jeg skal lytte efter. Altså, kan man høre forskel på altså norsk i dag, og så det vi hører her?
Ja, det kan man roligt sige. Altså, nordmænd vil ikke forstå det der.
Nej.
Islændinge vil måske forstå det der. Det vil de formentlig forstå det mest af det, og færinger en hel del af det.
Ja.
Men nordmænd, ligesom danskere, vil ikke forstå det.
Nej, altså, og nu er vi danskere, vi er jo også kendt for ikke at være de bedste til at forstå vores nabosprog. Men altså, i dag, der handler Kraniebrud om vikingesprog, og det handler om, hvordan sprog skaber identitet. Og så handler det altså også om, hvor vildt det var, at vi faktisk havde et stort fællessprog i vikingetiden, som kunne tales og forstås i hele Norden. Det her vikingesprog, det har sat sig spor i den måde, vi taler på, helt vejen ned gennem Danmark og helt frem til i dag. Og i det her program, der skal vi altså blive klogere på, hvad det rent faktisk har betydet for os. Og det er med tungen lige i munden, at Kraniebrud dykker ned i lydinventar og kasus og fortunge er. Velkommen til Kraniebrud. Og i dag der er det altså lektor på Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab på Københavns Universitet, Michael Lærke Nielsen, der er min gæst her i programmet. Velkommen til dig, Michael.
Tak skal du have.
Sidst du var med, der blev vi klogere på vores navne, og i dag der handler det om vikingesprog. Altså, det synes jeg jo også, altså ja, i den grad handler om identitet. Altså, Michael, det her vikingesprog, hvordan handler det om identitet for os i dag?
Jamen, du kan jo bare fiske dit pas frem, og så har du Jellingstenen som nærmest en slags vandmærke ud over det hele. Det er da noget af det mest vikingagtige, vi kan finde.
Ja.
Man kalder også Jellingstenen og indskriften for Danmarks dopsattest, så det er jo også en slags, det kan man jo sige i sig selv, vidner om det. Og så er vikinger jo altså bare godt stof. Det har det været i flere århundreder. I dag er det film og serier. Før i tiden var det teaterstykker, oversættelser af sagaer, og så digtede man videre på det. I 1800-tallet genopfandt man de nordiske navne og begyndte at kalde de små unger for Freja og Balder. Inspirerede de her skuespil, især var det dengang. Så jo, det fylder noget omkring os, og selvfølgelig skal man sende folk ud i verden og brande vores land, så er vikinger altså et godt argument.
Ja, i dag der handler det jo om vikingesprog også. Du er sproghistoriker. Hvad er det, der er interessant ved at dykke ned i, altså i sådan noget rigtig gammelt sprog?
Jamen det sjove er selvfølgelig, for det første skal man jo forstå de ting, man skal kunne læse og forstå det, der står på Jellingstenen, men det sker jo også sådan cirka hver 10 år, dukker der en ny runesten op, den skal jo så også tolkes, eller små pinde med runer på. Vi ved ikke, hvad der dukker op i morgen. Så vi skal jo have et beredskab til at klare at håndtere det, kan man sige.
Ja.
Vi har ikke nogen facitliste for, hvad vi har bevaret af sproglige levn fra vores fortid. Det er så ligesom en ting. En anden ting er jo også, at vi er faktisk ekstremt privilegeret i Norden og i Danmark. Vi har jo sproglige levn, som stammer tilbage fra Kristi fødsel cirka, og så helt frem til cirka 1400 skrevet med runer. Altså 1400 år, længere over tid, end vi har skrevet med latinske bogstaver.
Ja.
Så jo, vi er meget privilegeret i Danmark, og det skal vi selvfølgelig undersøge i alle detaljer.
Ja, altså, og du siger det her med, at man, altså, hver 10 år, så finder man en ny jællingesten, eller man finder en runestav, altså, hvor der er ristet runer i. Altså, når man ser sådan rent sprogligt på det, en ting er det, at de her ting eller genstande, vi finder, men altså, der er vel også noget i at grave sig ned i sproget. Jeg mener, du kalder det sprogarkæologi.
Ja, det er helt klart. Altså, sprog er ligesom, man kan grave efter fortidsminder, så kan man også kigge i vores sprog. Og sproget afspejler jo en lang historie bagud i tid. Hvis man ved, hvad man skal kigge efter, så kan det slå en, hvor meget der faktisk er bevaret. Og det er også derfor, at mit oplæg til dagens udsendelse her er lidt, at vi stadig taler vikingetidsdansk. Det gør vi selvfølgelig ikke, men vi har mange rester tilbage af det sprog, selvom folk måske ikke i almindelighed tror det.
Mm. Altså, og det er jo noget af det, som vi skal dykke ned i gennem programmet her. Og altså, det lyder faktisk som om, at der ligger mange svar gemt i vores vikingetidige sproghistorie. Det glæder jeg mig i hvert fald til at høre mere om. Og vi skal lige straks kredse det her vikingesprog ind. I Kraniebrud i dag, der handler det om vikingesprog. Men Michael, altså, jeg kunne vel også kalde det fælles nordisk eller runedansk eller norrønt?
Ja, det kan du godt. Altså, de nordiske sprog udgør en særlig undergruppe af de germanske sprog. Og germanske sprog er så dels vestgermanske sprog, som nederlandsk, hollandsk, frisisk og engelsk. Og så vestgermanske sprog, som er tysk, centralt tyske dialekter. Og så er der en uddød sprogstamme, der hedder gotisk. Oprindeligt har de fire grupper været ret ens, når vi går tilbage til tiden omkring Kristi fødsel. Men gradvist sker der altså ting og sager, og især Norden stikker af, kan man sige, i forhold til de øvrige germanske sprog.
Og er det her, vi får vikingesproget, eller er det her, vi faktisk bevæger os væk fra det igen?
Ja, altså vi kalder det jo vikingesprog, og vikinger, der alt efter om du taler med historikere eller arkeologer, så har de lidt forskellige definitioner af, hvornår vikingetiden begynder og slutter. Det er jo en populær etikette at knytte på et sprogtrin, fordi vi kan alle sammen forholde os til det. Fælles nordisk lyder sådan en lille smule kedeligt måske. Men det betyder jo, det er måske meget præcist, fordi det betegner jo en sprogtilstand, hvor hele Norden, det vi i dag forstår ved Norden, inklusive Island og Færøerne, har talt samme dialekt, har talt samme sprog,
ja,
og har umiddelbart kunne forstå hinanden.
Og der er vi, altså er vi omkring sådan noget år 700?
Ja, en gang i 700-tallet, der har vi et fælles sprog, og så begynder der så småt at ske nogle opsplitninger, og den første opsplitning deler det i øst- og vestnordisk. Det er de to hovedgrupper, vi har, og det vil måske overraske lytterne at høre, at dansk og svensk er faktisk historisk set eksakt samme sprog. Man kan ikke se på runestenene, runeindskrifterne, forskel på dansk og svensk overhovedet. Man kan med lidt god vilje, kan man godt se forskel på østnordisk og vestnordisk med de runesten, man har bevaret i Norge over for de svenske og danske, men ellers er der sådan set ikke nogen forskel. Men det, der jo så sker i forhold til dansk og svensk, er jo, at de sproglige forandringer, de indtræder tidligere i dansk og bliver mere gennemgribende i dansk, end de bliver i svensk. Og desuden har vi noget nationalpolitik, som i siden 1600-tallet har gjort, at man helt bevidst har forsøgt at adskille sprogene fra hinanden.
Ja, altså så jo mere tid der går, hvis vi starter sådan lidt med det her fælles nordiske, så jo længere vi kommer frem i sproghistorien, jo mere vil det sådan forgrene sig ud og differentiere sig eller sådan fra hinanden.
Ja, det vil det. Det er stadig nogle, det er jo nogle processer, vi prøver at undersøge i dag med moderne sprogforandring. Og det er kompliceret, fordi nogle ting foregår enormt hurtigt, andre ting foregår over lang tid. Og det er ikke sådan, at man beslutter. Noget kan man beslutte politisk, men sprogligt kan man jo ikke altid beslutte det. Men man kan påvirke ting politisk, og man kan også påvirke ting gennem skoleuddannelse. Altså i moderne tid har skoleuddannelsen gjort rigtig meget for at ødelægge de gamle klassiske dialekter i Danmark. Så jo, der er nogle ting, men når vi er tilbage i den fælles nordiske tid, så er der jo ikke nogen etableret skole, og der er ikke noget etableret. Man kan ikke låne en bog med en ordbog, og hvordan det skal staves og sådan noget. Det findes simpelthen ikke. Man er nødt til at skrive tingene nogenlunde, så man udtaler dem.
Ja, altså, og så er det vel, så er det vel dem, der bruger sproget, der bestemmer?
Ja, og det er det jo sådan set stadigvæk.
Altså, jeg kan ikke lade være at tænke tilbage til det her fælles nordiske sprog. Altså, jeg synes, det er ret vildt, at vi har det her fælles, eller vi havde det her fælles sprog, som dækkede så stort et område. Men altså, som du siger, det her med nogle af de her forskellige lydlige forskelle, der kan være, altså, det var der vel også dengang, i forhold til, om det lige var den ene ende af Norden, man kom fra, eller den anden. Ved man noget om det? Fordi man kan jo ikke bevare talesproget. Der kan man jo ikke overlevere. Man kan jo kun overlevere de skrevne kilder, altså runesten og runestave og sådan noget.
Altså det er klart, at udtale og dialekt er enormt svært at tidsfeste. Altså de ældste optagelser, vi har af folk, er født i 1840'erne eller noget den stil. Og har så været gamle mennesker, da de blev optaget på telefonvalser. Tilbage omkring år 1900. Så man kommer ikke så langt tilbage med ægte udtale. Men man kan se på de dialekter, vi har i dag, kigge på sprogsystemet og udtalesystemet i hver enkelt dialekt, og så kan man prøve at sammenligne det med nabodialekter og på længere og kortere afstande. Og så kan man forholde det til det, man må rekonstruere som det fælles sprogtrin.
Ja.
Det lyder meget teknisk, men det er egentlig ikke så... Det lyder værre, end det er, tror jeg. Men det kan så betyde, at i nogle dialekter bevares gamle træk længere tid end i andre dialekter. Og det er jo så dialektforskerens opgave, hvis man er historisk indrettet i sin forskning, og prøver at finde ud af, hvad er gammelt og hvad er nye udviklinger her.
Ja, og det er der, man går ind og laver sprogarkæologi. Altså simpelthen arbejder sig tilbage igennem nogle af de her forskellige træk, man stod på?
Ja, det er i høj grad sprogarkæologi, og det er jo ikke kun, nu taler du lydsystemet, altså hvordan man har udtalt tingene, for eksempel det her med, om man siger England eller England, hvis man nu vil undersøge, hvad der er gammelt og hvad der er nyt her, så må man jo undersøge det og spørge en masse mennesker og finde ud af, hvordan det udtales forskellige steder i landet.
Ja.
Men det kan faktisk også være ordforrådet. Vi ved, at dialekterne modtager, ligesom rigsmålet, har dialekterne modtaget en masse låneord. Franske låneord, tyske låneord, ting vi ikke altid har i vores rigsmål, de kan findes i dialekterne. Tilsvarende kan dialekterne også bevare gamle ord, som ikke bruges i rigsmålet. Og det betyder, at hvis for eksempel findes der et eller andet ord på en lille runepind, som ikke kendes i forvejen. Det kendes ikke fra de store islandske ordbøger. Islandsk er godt, fordi der har man alle sagaerne og har mange tekster. Men man kommer tit til kort, fordi man ikke kender ordet og ikke kan finde det. Jamen, så må man i gang med sin arkeologiske surfing rundt. Først i nordisk dialektordbøger, så vores nabosprog, engelsk, middelengelsk, frisisk, tysk. For at prøve at finde ud af, hvad kan det her dog betyde?
Ja.
Så jo, det er sprogarkæologi.
Ja, altså tilbage til da vi havde det fælles nordiske. Altså, hvad var det særlige ved det her fælles sprog?
Det særlige i forhold til de øvrige germanske sprog, det var, at man havde en... Ja, jeg ved ikke, om det var, fordi der var så koldt i Norden. Det er nogen, der har forstået. Men i hvert fald korter man ordene gevaldigt ned. Men ordene bliver kortere i stavelserne. Og nu spillede du Arne Torp før, og man kan gå ind og finde ham selv på YouTube. Han har også indtalt det ældre sprogtrin, som hedder urnordisk. Altså det sprog, man finder på guldhornet, det store, det korte guldhorn. Det sprog, har han, der har han indtalt præcis samme tekst på urnordisk, og der kan man så høre, hvor meget længere ordene er, når det drejer sig om urnordisk. Og den synkope, som det kaldes sprogvidenskabeligt, det er en stor forskel på nordisk og de andre sprog.
Ja.
Og synkopen betyder så også forskellige påvirkninger af især vokalkvaliteterne. Vi får det, der hedder omlydsvokaler. E, Ø og Å og Y får vi ind i sproget.
Ja, omlyd, altså det handler om,
ret mange ting.
Altså at A-vokallyden, den ændrer sig og bliver til A. Altså den får et slags knæk, eller hvordan?
Ja, det man kalder det for I-omlyd.
Ja, altså så det her med, hvordan vores sprog udvikler sig, det handler egentlig om, hvor der kommer påvirkning fra. Du siger det her med, at det deler sig op i østnordisk og vestnordisk. Og altså er det simpelthen herfra, at vores danske dialekter, de kommer?
Ja, i høj grad. Der er ikke nogen forskel. Andet end, at vi er blevet udsat for en masse yderligere påvirkninger i løbet af især middelalderen. Der er sket rigtig, rigtig meget mere med dansk. Men vi går stadigvæk tilbage. Altså, ligesom vi genetisk afspejler meget ældre tider, så afspejler vores sprog så altså også nogle ældre sprogtrin.
Ja. Altså, så man kan sige det her med, at hvis man ser bare, altså på svensk og på norsk og på dansk, nu holder jeg lige islandsk og færøsk lidt ude, fordi det ligger noget længere fra dansk, men altså dansk, at det vel også det, der sådan adskiller sig mest fra de andre?
Ja, det er det i dag, og det vil alle svensker og nordmænd kunne skrive under på. Fordi dansk er en svær dialekt, nordisk dialekt. Jeg vil gerne kalde vores sprog for en nordisk dialekt, men altså dansk er svært, fordi vi har det, der hedder klusinsvækkelsen.
Og det må du lige forklare.
Ja, men det er, at klusiler er lukkelyde, PTK og aspiranterne BDG, de bliver svækket i dansk. Selvom vi skriver dem, så udtaler vi dem helt anderledes.
Altså jeg hedder for eksempel Ditte med T i midten, men der er jo ikke nogen, man siger, jeg vil aldrig sige Ditse, jeg vil sige Ditte, som om det var to D'er, så T'et i midten bliver til et D.
Det er rigtigt, ja. Og det kan simpelthen ikke rigtig lade sig gøre at sige Ditte på dansk, uden at man lyder helt tosset. Men for eksempel ordet mad, det hedder mat på svensk og norsk. Løbe hedder løpe, eller løpa på svensk. Bage, at bage brød, det hedder baka på svensk. Så man har altså en meget tydeligere artikulation af den konsonant, der er inde i ordet i svensk og norsk. I dansk bliver det stort set til vokaler, det hele. Vokaler og halvvokaler. Ja. Så vi er det, vi kalder et vokalsprog.
Men jeg synes faktisk, vi skal nørde lidt længere ned i det her vikingesprog. Altså, vi er godt i gang, Michael. Og du lytter altså til Kraniebrud. Jeg hedder Ditte Maj Gregersen, og min gæst i programmet i dag er sproghistoriker Michael Lerche Nielsen, som gør os klogere på vikingesprog. Og vi skal længere ned i det her gammelfælles nordiske. Michael, du har taget to eksempler på vikingesprog med, som du vil læse højt. Og det første, det er altså fra den største af jællingestenene.
Ja, Danmarks dåbsattest. Jeg skal forsøge at læse det op på runedansk. Haraldr konungur bad gørva kumpel søsi aft gorm fadur sin og aft sorvi modur sina sa Haraldr es servan Danmark alla og Norvæk, og Dani Gerdi Kristna. Forstod du det?
Altså, jeg forstod i hvert fald noget med fadra sin, og så kom der mudra måske, sina, ja. Altså sin far og sin mor, og så til sidst det her med kristne. Men altså, det, han gjorde danerne kristne.
Altså, Harald Kongebød gør disse kugler, kugler betyder mindesmærke, efter Gorm, sin far, og efter Tyra Torvi, sin mor.
Ja.
Den Harald, som for sig selv vandt Danmark, hele Danmark, alle Danmark, og Norge, og gjorde danerne kristne.
Altså, jeg lægger jo mærke til, at det ligger meget længere, altså, når du læser det højt, det ligger meget længere ude på tungespidsen. Rrr. Altså, der er rigtig meget af det der fadre og haraldr ja. Og sådan noget. Altså, hvad handler det om, Michael?
Æret i nordisk har været et tungespids ær, som det stadigvæk er på, på svensk og norsk. Og det ved vi faktisk, at det er en tungespids, eller bagtunge ær, som vi har i dansk i dag, er noget, der kommer ind i formentlig 1600-tallet, altså relativt sent, når man er sproghistoriker. For en 400-500 år siden, er det noget, der breder sig sydfra.
Altså, kan man sige generelt, at sproget det lå meget længere fremme i munden, når vi taler fællesnordisk?
I hvert fald, hvad æret angår, måske også lidt ældet. Det er i hvert fald ikke helt ved siden af, når du hører det sådan.
Mm.
Men jeg tror også, man ville kunne sige, hvis man hørte en svensk oplæsning, man kunne måske sige lidt det samme. Det ligger nok især i de her ærlyde, som jo er vigtige. Dem er der mange af i mange ordene.
Ja. Jeg lagde også mærke til, at der var noget med ordstillingen. Danmark, aller, og at det her med moder, sin, i stedet for sin mor. Hvad, når vi taler vikingesprog, fællesnordisk, hvordan er det med ordstillingen?
Jamen, der er det faktisk sådan, at ligesom vi ser i den her indskrift, at har man et pronomen, altså sin, min, sin osv., så kommer det efter det ord, det lægger sig til. Og har man et adjektivt tillægsord, så kommer det også efter det ord, det lægger sig til. Så det kunne være stor eller lille eller hele, som i det her tilfælde. Alt Danmark. Og den der ombygning, som vi har foretaget i dansk, den sætter også ind i løbet af vikingetiden, senvikingetiden, og der bliver det i løbet af middelalderen det mest almindelige, at man har sin mor og sin far og hele Danmark. I norsk har man jo stadigvæk efter far sin, undskyld mit norske, forsøg på norsk udtale. Det er et af de træk, som er karakteristisk for norsk, når man som dansker hører nordmænd snakke.
Ja, er det, altså, og jeg synes jo, altså man skal lige vende sig til det. Det er jo ikke, fordi det er meget svært at forstå, men det er ligesom, der er noget forståelse, der så bare lige kommer lidt senere, fordi det der ord, det sådan er efterhængt. Noget andet, som der er med vikingesprog, det er jo også, at vi har, altså der er faktisk kasus. Og det, jeg ved, jeg kan i hvert fald selv huske det tilbage fra tysk undervisning og kasus. Det var noget, altså jeg vil sige, det var noget, fanden havde skabt. Men det var i hvert fald svært at lære på dansk. Men det handler vel så også om, at vi ikke, altså på dansk, vi bruger ikke kasus i dag. Men det gjorde vi vel, da vi talte fælles nordisk. Eller hvordan er det med det, Michael?
Jamen det gjorde vi. Og der er faktisk et sted i dansk, moderne dansk, hvor vi jo har kasus stadigvæk, altså i vores personlige pronomer.
Ja, og personlige pronomer, mig. Ja.
Og mange børn siger jo mig her is, og det forstår vi da udmærket, men det er ikke korrekt dansk. Der skal vi bruge nominativ. Jeg vil gerne have en is.
Ja, nå, det er interessant. Altså, det er simpelthen et levn fra det her fælles nordiske.
Ja, så dit barn skal lære at sige, jeg vil have is, eller giv mig sutten, eller noget af den stil.
Ja.
Og når det giver mig sutten, så skal det være mig. Der skal det ikke være jeg. Der vil det være fuldstændig forkert.
Ja, og det er sjovt, fordi når man lærer når jeg har lært dansk, så har jeg jo ikke lært det på den måde, om det er kasus og sådan. Altså, det er jo sådan, man lærer et fremmed sprog. Jeg synes faktisk, jeg ved, du har en runeindskrift mere med, og det er fra en runesten, der er fundet i Aarhus. Den er fundet i Vor Frue Kirke.
Ja. Ja, og den står på Moskov i dag, så man kan jo tage ind og se den. Men lad os lige høre, hvad der står på den.
Ja.
Tosti og hovi og ser Frøbjørn restu stenfansir efter asur saksa fælagasin. Hada godan dreng. Sa do mannamester unidengar, sa artis skib med arna. Det burde være nogenlunde korrekt.
Ja, der var noget med et eller andet goder drenger, eller et eller andet.
Ja, altså goder en dreng er akkusativ, når vi nu snakker om Jesus. Goder drenger, hedder det i nominativ.
Ja, altså en god dreng. Han var en god dreng.
Ja, ja. Ja, det betyder en ung mand, eller en ung kriger.
Ja.
Eller hvordan man nu, man kan ikke rigtig oversætte det præcis med dreng på moderne dansk, men det er jo samme ord.
Hvad handler stenen om, Michael?
Ja, lad os lige få det oversat. Altså Toste og Ovi og Frøbjørn, de rejste stenen efter, altså Saxe, deres kompagnon, en såregod dreng, nu oversætter jeg det med dreng. Han døde som den største unidning blandt mænd, og han ejede skib, og han ejede skibet med Arne. Og så må du altså forudsætte, at folk, der gik rundt ved Vor Frue Kirke, som ikke var bygget dengang, men ved udløbet af tæt på Aarhus Å, de vidste udmærket godt, hvem Arne var. Han har sikkert været den største købmand i byen på det tidspunkt.
Ja, jeg lægger mærke til, altså sprog, det består jo både af altså, et sprogsystem med grammatik og lyde. Jeg tror, du har kaldt det lydinventar, men det består jo også af altså, ordforråd, de ord, der er med betydning. Altså, nu nævner du det her med, at han var en uniding.
Ja.
Altså, det er sådan lidt omvendt. Altså, det er jo ikke godt at være en niding, men det er godt at være en uniding. Det er sjovt, at de ikke har skrevet, at han var en helt, eller altså, at man ikke har et andet ord end en uniding. Altså for mig, jeg er jo oprindelig fra København, og det lyder sådan lidt jysk, det der. Sådan, ah, men det er ikke så ringe endda. Ah, men han var ikke så ringe. Altså.
Ja, det er jo rigtigt nok. Det er måske lidt det, vi forbinder med jysk mentalitet. Men det er jo faktisk, selve konstruktionen er indoeuropæisk og findes på græsk og latin og så videre. Altså man har det, der hedder en superlativ, og så har man en genitiv pluralis.
Ja.
Han var det den mest, den største, den fremmeste af det og det. Eller man kunne omtale en bygning som den mest fantastiske blandt bygninger osv. Den konstruktion er kendt over alle indoeuropæiske sprog. Så ja. Det er sådan set, det er et meget fint gammelt træk.
Ja. Altså vi har været lidt omkring det her med, hvordan det ville have lyttet. Tilbage omkring år 700. Altså, ville de kunne forstå, hvad du sagde?
Jamen, det håber jeg jo, at de, men de ville da nok ryste på hovedet og grine lidt af. Altså, det synes jeg var en dum københavner, selvom København ikke rigtig var etableret særlig meget, i hvert fald dengang. Jeg tror, de ville forstå det, og jeg har jo været rundt og kigge på runesten med undervisningshold i tidens løb, og når der har været islændinge med, så har de faktisk kunne forstå indholdet ud fra den oplæsning, jeg sådan her forsøgte at lave. Det lyder mærkeligt for dem, men altså de kan umiddelbart forstå ordene.
Ja.
Og sætningskonstruktionen er den samme, og grammatikken er den samme. Så er det bare udtalen, der er lidt underlig.
Ja. Altså, nu nævner du islandsk. Det har jo ikke ændret sig nær så meget som dansk. Og ved du hvad, jeg synes faktisk, vi skal lige høre lidt mere om hvordan islandsk det lyder i dag, og hvordan det har lyttet.
Du lytter til Radio 4.
Og altså, det forholder sig sådan, at nutidens islandsk, det er det sprog, der minder mest om det, som vikingerne de talte. Det lyder faktisk sådan her.
Er ikke andirinn á öllum íslendingasögum sá að Njáll er brendur?
Og det var altså den Nobelprisvindende islandske forfatter, Haldor Laxness selvbiografi, Heimann ég For, der blev fremført af den herboende Isling Svanborg Kristindottir. Jeg prøver at rulle på ærene. og faktisk så er nutidens islandske så tæt på datidens, at islændingen i dag godt ville kunne begå sig, hvis nu vikingen Leif den Lykkelige, i stedet for en opdagelsesrejse til Grønland, så var taget på en tidsrejse til Island i dag. Annette Lassen er sagaforsker ved Københavns Universitet og ved Arne Magnusson Instituttet i Reykjavik. Og hun fortæller altså her om forskellen mellem moderne islandsk og det gamle sprog.
Islandsk sprog har udviklet sig siden, at der er kommet andre bøjninger til af verber og af substantiver, altså navnord og hvad hedder det, udsagnsord. Og der har været nogle lydudviklinger, en del lydudviklinger, som gør, at selvom et ord på moderne islandsk stort set er magen til den måde, man skrev det på i oldislandsk, altså udtales det på en anden måde. For eksempel, hvis man tager ordet at lægge noget øde, æder, vil man så sige på moderne islandsk. Men i det gamle sprog, der bliver den her diftong eller tvillyd, e-y, den bliver udtalt øje, så man siger øder i det gamle sprog. Og det ligger jo meget tættere på dansk, for eksempel øde, ikke? Men længere væk fra moderne islandsk, selvom det staves på helt samme måde.
Vil det sige, at altså, nutidens islændinge, hvis de kan se bort fra lydene måske eller anderledes, men de vil godt kunne læse noget af det gamle?
De kan læse det gamle sprog. De skal have hjælp til det. Der er visse tegn eller bogstaver, som man ikke bruger længere. Man har for eksempel et bogstav, som kaldes krølle-o, fordi det er sådan ligesom et o, men en lille krølle under, som man ikke bruger i det moderne islandske alfabet. Så når man læser tekster på oldislandsk, så vil det bogstav, det vil være normaliseret til, eller gengivet med et moderne islandsk ø, som er altså det samme som et svensk ø. Så er der ord, som har ændret betydning, for eksempel sine, som er det moderne islandske ord for telefon, som betyder en tråd på det gamle sprog. Men det korte og det lange det er, at der er en masse ord, som har haft en betydningsglidning, som man tror, man kender dem, når man ser ordet. Men betydningen i det gamle sprog er anderledes. Så der skal forklaringer til, men de kan læse teksterne, uden at skulle lære sproget først. Sådan til illustration, jeg har undervist et kursus i ældre dansk litteratur på Islands Universitet for nogle år siden. Og der læste vi den ældste bog, som er udkommet, eller som blev trykt i Danmark, Rimkrøniken. Den blev trykt i slutningen af 1400-tallet. Og de kunne læse, at den bog kan man ikke læse med danske studerende, uden at de skal have en introduktion til det ældre sprog i Danmark. Men den kan man læse umiddelbart med islandske studerende.
Men hvorfor har udviklingen været så forskelligt i for eksempel Island kontra Danmark?
Man har haft en sprogrensning i Island, som har været meget, meget mere effektiv end den sprogrensning, som, eller man havde også en effektiv sprogrensning i Danmark, men alle de her, hvad skal man sige, fremmede ord fra, som er kommet fra middelaldertysk og fra dansk senere hen, og som man har haft fra græsk og latin via fransk, at dem har man fået fjernet fra sproget i langt højere grad, end man har gjort det i Danmark. Så det er en af forklaringerne. Så har man genoptaget i alfabetet nogle af, altså for eksempel det her bløde D, et bogstav i det islandske alfabet, det var man holdt op med at bruge i 1300-tallet på et tidspunkt og frem. Og det blev genoptaget i alfabetet igen. Rasmus Rask, den danske sprogforsker, han forsøgte faktisk, han ønskede at få det indført i det danske alfabet også, fordi det er jo en lyd, der findes i dansk også, men det havde han ikke held til. Og man har jo heller aldrig nogensinde brugt det i danske håndskrifter heller, så det kan man sige, at det var mere nærliggende at genoptage det i Island.
Så det har ikke alene noget med geografien at gøre, at Island ligger et stykke for sig, og Danmark ligger midt imellem nabolanden?
Altså det er ikke sådan, at fordi at Island er en isoleret ø, at så har sproget stået stille siden middelalderen. Man har haft en meget, meget virksom sprogrensning i Island. Og men så har man også lært at læse altså mange generationer har lært at læse ved at sidde med de gamle håndskrifter også. Så man kan sige, at håndskrifterne og bøgerne har været sådan en mere indgroet del af kulturen her end i Island, end det har været i Danmark.
Fortalte her sagaforsker Annette Lassen til min kollega Kasper Friis. Og altså, Michael, nu har vi jo tidligere, der har vi været omkring dialekter, og altså, der har jo været, hvis man er, jamen altså Norge, og især måske i Norge, der er jo mange dialekter, og i Danmark, der har jo også været mange dialekter i forhold til, hvor lille Danmark er. Der er noget med, at på Island, der har de ikke særlig mange dialekter.
Det er rigtigt. Det er jo et enormt spændende emne, måske lidt større, end vi kan komme rigtigt ind på her. Men det, der måske er vigtigt at huske på, det er jo, at tilbage i vikingetiden og også før den tid, der var det, at man kunne sejle rundt i Norden. Sejle var datidens motorveje. Og så kan man jo forestille sig, i modsætning til kontinentet, så var det jo ligesom at bo i en stor autobahn og være oppe i Norden, fordi vi har masser af stræder, og vi har masser af indsøer, og vi har masser af floder og elve og ting og sager, vi kan sejle på. I hvert fald med de både, man havde dengang. Så man må forestille sig, at der har været en meget større trafik frem og tilbage, end vi sådan umiddelbart måske tror om vores forfædre.
Ja.
De har siddet med en sten i hånden og hakket i et stykke kød eller et eller andet. Sådan har det ikke været. Og det er også derfor, man kan opretholde en sproglig enhed. På Island har man været traditionelt haft masser af rejser mellem øst og vest. Folk har ikke siddet på deres egen gård. Der har ikke været nogen herremænd, som har gjort, at folk var bundet til en bestemt egn, et bestemt sogn. I stedet for har man rejst meget. Og det har betydet, at der ikke er opstået så store dialektforskelle. Færøerne, som jo ligger et stykke tættere på Norden, der har man ikke sejlet særlig meget traditionelt, fordi det har været så farligt, og man har ikke rigtig haft både til det. I dag er færingerne jo sejlfolk og fiskerfolk, men det var noget, shetlænderne lærte dem, og de købte både derfra. Det er helt ny tid. I de gamle landbrugssamfund, der var man meget isoleret, og på den måde opstod der virkelig store dialektforskelle på de små øer i Atlanten.
Ja.
Og sammenligner man med vores egen, med Norden, jo, der er kæmpe store forskelle i Vestnorge langs de norske fjorde. Hver dal har sin egen dialekt, og det giver også næsten sig selv, at ja, hvis ikke folk sejler meget mellem bygderne, så bliver de hurtigt isoleret. I Danmark er det også sådan, at der er meget stor forskel på dialekterne langs den østjyske kyst, de historiske dialekter fra 1800-tallet. Næsten hver eneste, som man kan se fra sogn til sogn, kan man kende forskel på dialekterne. Vi har derimod meget større og meget mere ensartige dialekter, hvis man tager over til vestjysk, fordi det er et traditionelt område, hvor handel og fiskeri op langs og ned langs kysten har været mere dominerende.
Ja, altså som man kan sige.
Det har i høj grad noget at gøre med, hvad man lever af og hvordan man lever, hvor stedfast man er.
Ja.
Hvordan de der dialekter udvikles over tid.
Så man kan sige, at jo mere påvirkning, altså jo mere vil forskellige sprog eller sådan, altså nærme sig hinanden, og jo mindre påvirkning, så får det ligesom lov til at leve sit eget liv, og så ja. Opstår der nogle helt særlige træk lige ved den her lille enklave, eller i det her sogn, eller hvordan man nu, den her bygd.
Ja. Ja. Og det er rigtigt, som Annette Lassen sagde, at Island er selvfølgelig ikke et isoleret land, men den islandske handel kom aldrig rigtig ind under den tyske Hansa i middelalderen. Hansaen talte nedertysk, og nedertysk var det, som efter vikingetiden ændrede dansk og norsk og svensk grundlæggende, fordi vi fik så mange låneord fra nedertysk. Og fordi det tyske nedertyske bøjningssystem ligesom virkede som to tog, der kørte ind i hinanden. Så det påvirkede simpelthen det danske system og medvirkede til at afvikle de danske kasusendelser.
Ja.
Sådan ganske kort fortalt.
Altså der er vel også noget med, at nærmest at 60% af det danske ordforråd, det stammer fra tysk?
Ja, det er rigtigt. Og mange af vores helt almindelige ord, blive for eksempel er et nedertysk låneord. Og det er jo et af dem, vi bruger allermest.
Ja. Altså, vi skal faktisk lige nå at se nærmere på, hvor det er, at vikingesproget den dag i dag stikker næsen frem i vores sådan helt dagligdags talte danske.
Du lytter til Radio 4.
Og du lytter til Kraniebrud. Jeg hedder Ditte Maj Gregersen, og i dag der har jeg sproghistoriker og lektor på Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab på Københavns Universitet, Michael Lærke Nielsen, med i programmet, hvor vi bliver klogere på vikingesprog og på dialekter. Og vi har lige hørt om islandsk, som er det nordiske sprog, der ligger tættest på det gamle norrøne, eller ja, fællesnordiske, som vi også skal kalde det. Og Michael, hvornår er det, vi møder, eller vi støder på nogle af de her gamle fællesnordiske levn, når vi taler i dag?
Ja, det kommer an på, om vi bruger de her udtryk i dag, men de findes uanset. Hvis man begynder at kigge op, så finder man dem alle vejen. Altså, hvis man står til søs, så er det lille S, der er på sø. Det er en gammel genitiv endelse, der er styret af præpositionen til.
Ja, så det er sådan noget med forholdsord, der styrer, det kan jeg huske fra tysk i hvert fald, alt det der, an, auf, hinter, in. Men altså, når vi taler forholdsord, så er det alt det her til og på og i og under og ved.
Og af og ad og så videre.
Ja.
Ja. I det gamle sprog vil ordene sådan set kunne stå isoleret med bøjningsendelsen i mange tilfælde. Når man kommer lidt længere frem, er man nødt til at lave de her omskrivninger med præpositioner, sådan rent teknisk. Men altså, når man for eksempel færdes til fods, det tror jeg står på mange parker og hvad vi har, jamen det er jo også det der gamle, det er sådan set vikingetids esset der. Og det er dannet, altså det udtryk stammer tilbage fra tiden omkring år 1100 eller før den tid. Hvis man bringer noget på fode, jamen så er det en gammel dativ endelse. Det er der er til sidst. Det er jo i begge tilfælde er det ordet fod, der indgår. Så noget kommer på fode. Ja, jeg ved ikke, om det hjælper nogen, der skal lære dansk at vide, at det er ordet, en gammel bøjningsendelse af ordet fod. Man kunne også vælge at vente om at sige, det er et fast udtryk i dansk, som betyder noget bestemt. Det betyder jo, at man bringer noget i orden.
Altså jeg har i hvert fald hørt om de der...
Når man kommer til fod, så betyder det også noget bestemt. Nemlig, at man, kommer på sin gode ben, ikke sandt? Men altså, og man må sige, altså de her endelser, vi snakker om nu, de er jo ikke aktive i dansk længere. Så det er ikke hver gang, vi siger ordet med efter til, at de så får en genitiv endelse efter sig. Mm. Det har de gjort en gang, og mange af de her endelser er jo faktisk bevaret i dag. Der er hundredvis af dem i vores sprog. Nogle af dem er måske lidt gammeldags og museumspræget, men andre bruger vi hver eneste dag, vil jeg tro. Og i mange tilfælde. Vi tænker ikke på det. Hvis man tager til takke med et stykke kage, jamen så er det også til, der styrer genitiv, for det er ordet tak. Det er et gammelt hunkønsord, og det har så, hvis det nu havde været vikingtilstand, så hedder det til takkart. Så det er altså den udvikling, der er kommet af det ord, som man tager til takke. Man har noget til gode. Det er også en genitiv endelse af ordet god. Og så videre, og så videre. Der er masser af det.
Ja, det lyder som om, at der er mange af de levn, vi har. Altså, jeg er jo glad for, at man kan oversætte dem, eller forklare det, men om det er en fast form, det er bare sådan, det er. Men det er jo også betryggende at vide, at det kommer et sted fra. Det lyder som om, der er rigtig meget af det, der stammer tilbage fra det her med kasus.
Ja, de her ting, eksempler her, er jo kasusindser. Ja. Vi har jo også haft ordbøjning af verber, udsagnsord, som man har personendelser på verberne i dansk. Og det er også noget, der afvikles der i løbet af middelalderen. Og det sidste, der opgives, det er forskellen på ental og flertalsendelser i dansk. Så altså, man siger, han løber og de løbe, vil man have sagt i ældre dansk.
Ja.
Men det har man altså heldigvis, kan man sige, givet op, fordi det var for længst blevet sådan en litterær konvention, det her. Det var ikke noget, der var nogen, der brugte det i praktisk tale.
Mm. Jeg kom til at tænke på, Michael, altså, er dansk blevet lettere at lære, altså efter det har ændret sig fra vikingesprog, hvor kasus er faldet bort, og det her med, at man skal bøje udsagnsordene efter, om det er jeg, der, mig, der løber, eller ham, der løber, eller sådan. Altså, er det blevet nemmere?
Nej, det vil jeg ikke sige. Det skal jeg jo sige. På en måde er det blevet nemmere, på en anden måde er det blevet sværere. Fordi vi, for det første, som de ting, vi snakker om her, når man har noget i hænde og går til hånde og så videre, det er også gamle kasusenter. Dem har vi masser af. Dem skal man lære sig betydningen af. Og det indgår ikke i et fast bøjningsmønster af et ord, som det vil gøre i andre sprog, for eksempel tysk, eller hvis man lærer latin, eller det kunne være polsk, en anden sprogstamme. Mange sprog har utrolig mange kasus, og det er alle, der lærer fremmedsprog, kender jo det. Når man har faste udtryk, så bruges de i bestemte sammenhænge, og det skal man kunne som sprogbruger. Og så har vi det, som nok vil også driller mange. Vi har jo den her faste ordstilling. Vi har noget særligt med efter i bisætninger. Der har vi en anden ordstilling, end vi har i hovedsætninger. Det er der mange indvandrere, der slet ikke kan finde ud af. Og vi har også det her med, at vi har placering i sætningen, giver betydningen af ordet. Så hvis man siger, Peter gav Ditte Mogens og bad en indvandrer oversætte det. Hvordan søren skulle man dog oversætte det? Det er jo bare tre navne. Jamen, nej, men det ved vi som sprogbrugere, at det første, der bliver sagt, er den, der agerer i sætningen. Og det er subjektet, der står i nominativ. Og det næste navn, der nævnes, er den, der får noget. Så det er altså det, der hedder dativobjektet, hensynsledet. Og det sidste, der bliver nævnt, Mogens, det må så være det, der bliver givet. Og så kan man selv spekulere på, om det er et barn, eller en ondulat, eller en hund, eller et eller andet.
Men det siger det ikke noget om, i
hvert fald. Det må fremgå af sammenhængen, ja. Hvad det er. Men det rent sproglige, det er simpelthen kogt ned til kun at være placering i sætningen, der giver informationen.
Ja.
Og det vil være anderledes i oldnordisk, hvor man vil have endelser for nominativ og dativ og akkusativ. Og det vil betyde, at man kunne flytte rundt på de forskellige led i sætningen på en mere fri måde.
Altså de her gamle træk, der er blevet til faste former for os. Altså, vil de blive i vores sprog? Altså, vil de blive i de danske, eller vil de også forsvinde ud? Hvad tror du?
Det tror jeg, de vil. Jeg tror, mange af dem er så fast indgroet i dansk. Altså, så længe de bliver brugt i daglig tale, så vil man også huske dem. Vi tænker jo ikke på, at være til søs er et fast udtryk som danske sprogbrugere. Det er kun, hvis man skal lære dansk, men må rive sig i håret og tænke, hvad søren er det for noget?
Mm.
Så det tror jeg ikke er noget problem. Der er altid en kontrakt, kan man sige, mellem sprogbrugerne og ordbøger og gamle sure mænd som mig. Altså, om man skal bøje ordene stærkt og svagt og den slags. Om man siger ligge eller lægge, og om hanen galet eller den gol, som man vil sige meget gammeldags dansk, og som man jo det endnu siger på svensk, altså det her med, om verbet bliver både stærkt eller svagt. Det er en forhandling, og nogle gange vinder den ene form, og nogle gange vinder den anden form. Så sproget udvikler sig kontinuerligt. Det kan man ikke lave op på, heldigvis da. Altså, vi skal ikke leve i et frilandsmuseum.
Altså, Michael, det blev ordene. Du skal have tak, fordi du ville gøre os klogere på vikingesprog og nogle af alle de her grammatiske finurligheder. Nu ved jeg i hvert fald, når jeg støder på nogle af de der bogstaver, jeg ikke helt lige kan forklare, så kan det jo være, at det faktisk er et levn tilbage fra helt gamle tider i hvert fald. Tusind tak, fordi du ville være med.
Selv tak.
Og du har lyttet til Kraniebrud, Radio 4's videnskabsprogram. Jeg hedder Ditte Maj Gregersen, og i dag har jeg haft sproghistoriker Michael Lærke Nielsen med i programmet. Det var alt for nu. Tak fordi du lyttede med.
Programmet er produceret af Folkeuniversitetet og Aarhus Universitetsforlag på Radio 4.